dia manatra ny fiarabana ho anareo izay manaraka hatrany ny onjam-peon'ny radio Don Bosco amin'ny ity talata fasivy ambin'ny folo ny volana aprily taona roa amby roapolo amby roa arivo ity. Miarabany arliva isika izy hatrany no teknisianna ampifandray antsika, ary dia manatra ihany koa izay ny fiarabana ho anareo na vita soa ny fetin'ny paka tamin'ity taona roa amby roapolo amby roa arivo ity. Dia mba ho mpandresy daholo isika rehetrarehetra izay no irariana tahaka ny Kristy lay efa nandresy ny fahafatesana amin'izay rehetrarehetra ataontsika. Dia tonga ato anatin'ny fandarana ampelamiara isika arak'izay fionkira famantarana izay a, toy ny mahazatra mamelabelatra ny loha hevitra eto ny vahiny a ny telopolo minitra voalohany a, dia avy eo tsika miditra amin'ny fandraisana ny antso avy aminareo a sy ny SMS. Ny SMS moa zany azonareo alefa meloa amin'ny alalan'ny 033 08 850 02. Ny antso kosa rehefa tapitra mihitsy ny telopolo minitra voalohany amin'ny dia afaka miditra mivantana ianareo amin'ny alalan'ny 02 22 442 09 na ny 02 22 443 90. Izay no elafa ny vahintsika amin'ntiany ety a Ramato Margo miarabanao tompoko a, ary dia misaotra anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana manantitra ihany koa ny fiarabananao manokana na vita soa ny fetin'ny paka tamin'ity taona roa amby roapolo amby roa arivo ity tompoko.
Eya, miarabanao madame Liva, dia mirarisoanao koa na ho fandresena miaraka amin'ny Kristy tokoa izay rehetra ho ataontsika ao arianan'izay fetin'ny paka izay. Dia iarabany teknisianna ihany koa na vita soa'ny fetin'ny paka indrindra ianareo mpiainy rehetra izay manaraka n'izao fandarana izao.
Eny ary, miaraka amin'ny Ramatoa Margotsika tsaivina hatrany a ny loha hevitra ankapobeany a adiaditsika miaraka aminy mandritra ity taona roa amby roapolo amby roa arivo ity. Dia ny hoe ny ankohonana sekoly voalohany no tompona andraikitra voalohany amin'ny fanabeazana ny fampanajana ny fitsipifehezana. Izay ny loha hevitra ankapobeny, fa amin'ity anio ity isika ao anatin'ny fibanjinana an'izay loha hevitra izay. Dia ny hoe ny famerenana ankapobeany na revision general manoloana ny fanadinana famaranana ny taom-pianarana. Averiko indray mandeha, ny famerenana ankapobeny revision general manoloana ny fanadinana famaranana ny taom-pianarana. Raha mijery maimaika Ramatoa Margo, dia hoe marina tokoa fa efa mandeha ny taratasy isan-karazany fikarakarana ny hoe taratasy mpanadinana isan-karazany. Dia efa ohatrany hoe efa manimanitra fanadinam-panjakana sahady ny fotoana, nefany a tena atao hoe mbola ao anatin'ny ivon'ny telo volana faharoa eny, efa iampita moa tsy ho ela ao anatin'izay hoe famaranana ny taom-pianaran'izay. Satria mazava loatra fa ny fiomanana dia tsy hoe any akaikin'ny fanadinana fa eny am-piandohana mihitsiny a, dia efa ampiandohan'ny taom-pianarana dia efa misy ny toetsaina entina miatrika an'izay hoe fanomanana ny fanadinana ara-panjakana izay indrindra indrindra. Kanefa na izany aza, misy a enoko ny antony sy ny tanjona itsika hotratrarina ao anatin'izao famelabelarana zao Ramatoa Margo.
Ia, misaotra anao amin'izay fa teny fampidirana izay. Raha vo vita ny vakansy de paka dia tonga dia ho atsain'ny mpiansehatra ny telo zorom-panabiazana rehetra hoe hiditra ny telo volana fahatelo a. Dia rehefa telo volana fahatelo tonga dia fanadinana famaranana taom-pianarana, izay no ho atsain'ny tsirairay na ny mpianatra na ny ray aman-dreny, indrindra moa ny mpampianatra. Dia izay ny antony hoe araky ny voalazanao teo hoe tsy rehefa tombotra ny fanadinana vao eritreritra iomana tsara, fa fotoanany izao na dia mbola misy amin'ireo mpampianatra aza ny mamita ny fandaram-pianarana, fa misy efa navita, misy efa hiatrika sadiny, izany hoe famerenana ankapobeny izany. Dia ny antony ihany koa anankiray izany dia hoe miala sasatra amin'izao ny ankamaroan'ny mpampianatra mpanabe a, dia afaka manao fampizarana eto tsika hoe tsika eto ny tena maha izay tokony atao, fa ny mpampianatra mpanabe koa afaka mandray anjara amin'izao fandarana izao a, mba hifampizara ny traikefa ananany. Dia izay izany ny tena tanjona hoe mba ho tsaratsara kokoa ny fanomanana ny fanadinana amin'ity tontina. Dia teo aza ny hoe nisy ny siklona, nisy fiatoana vitsivitsy ihany koa tamin'ny mandritra an'le hoe fipartahany valanaretina, fa nazana tsizany dia manateny sika ary nitanjy sika amin'izao fandaharana izao zany a dia mba azo torohevitra vitsivitsy azo toroay vitsivitsy ny mpampianatra ary afaka mifampizara ihany koa amin'ny mpampianatra namany a dia mba ho tsaratsara ny valim-panadinana amin'ity taom-pianarana raika amby roapolo sy roa amby roapolo sivanjato sy roa arivo
roa amby roapolo amby roa arivo ia miresaka le hoe famerinana moa zany de ohatra ny mieritreritra fotsiny ny olona hoe na ho an'ny olo tsotra amin'ny ankapobeny de hoe famerinana de hoe le révision ataon'le kizy any an-trano zay zany tonga de tonga ho-tsaina voalohany kanefany a misy de misy ny hoe lanjany famerinana eo amin'ny fampitam-pahalalana any an-tsekoly zany hoe manao an'izay mihitsiny tokoa ve zany zareo mifamerenan'izay any an-tsekoly tena hoe mba toerana ohatrany hoe mandany ora maromaro mihitsy ve
marina ny fanontaninao hoe mandany fotoana amin'izany tokoa ve ny any amin'ny fampitana fahalalana any amin'ny sekoly ny famerenana moa zany araky ny hoe famerenana zany de zavatra efa vita zavatra efa hay zavatra efa renisofina zavatra efa natao no ampatsehivina zay le tinnyle hoe ampatsehivina ny saina zany hamerenana anazy ka any am-pianarana tokoa de misy ny dingana anankiray alohany anaovana lesona vaovao a de tsy maintsy manao famerenana révision zany a ny lesona teo aloha zay vao manohy manao ny lesona vaovao ka raha ny fampitam-pahalalana any an-tsekoly resantsika de tokony ary zany iny fa manao an'izany daholo ny mpampianatra manao azy amin'izay fomba mampetipety azy aloha na ataony ainga na kely io na rehefa mahazo valiteny anankiray izy de ampy azy mpianatra ray no adininy de mamariny io mpianatra ray io de mieritreritra izy hoe mety zany ny lesina teo aloha andao tohizina ny lesina fa eo zany ny tena hoe mena lanja lehibe tokoa la ifamerenana isaky ny fampitam-pahalalana isaky ny taranja alohany anoizana ny lesina vaovao ka raha ny teny lesina vaovao tsika ao arinan'ny famerenana de tokony misy fifandraisana io fifandraisana ny lesina teo aloha sy ny lesina vaovao a zay vao ho ampitaina amin'ny ankizy de eo moa zany hoe fa maninona ny tokony isy fifandraisana fa tsy filaharany eo amin'ny fandaram-pianaranao ve ny tokony ho atao lay fanomanana ny saina ankizy andray ny lesina vaovao a ny tena lanjan'ilay famerenana amin'ny fampitam-pahalalana ao an-tsekoly zany zay tokony ary rehefa tokony moa zany de tsy maintsy tokony ho ataon'ny mpampianatra isaky ny hiditra amin'ny lesina vaovao de zay ny lanjan'la famerenana mbola tsy famerenana kabe ny resantsika fa mbola le famerenana tsotra amin'ny fampitam-pahalalana fanao isan'andro ao sekoly
manahoana raha ny tokony hoe hoendrika izay famerenana izay amin'ny ankapobeny a isaky ny dinga mpampianarana
e raha ohatra zany ka tena nanao isan'andro ny mpampianatra alohan'ny ampidirana lesina vaovao na vita tsara n'le famerenana tsotra ny resantsika teo a de moramora ho azy ny maminao ny famerenana kapobenina ny révision général nytiatsika ho resahana eto ny io a de isaky ny tanjo isaky ny dinga mpampianarana otsika de misy ny torohay na pratika zany na ny hoe fomba hoe ahoana ny tokony hitondrana azy a isaky ny dingana raha mieritreritrsika hoe ny préscolaire zay moa zany no ambany indrindra zay ny dingana voalohany na primaira ny hoe dingana voalohany fa ny dingana azo atao hoe alohany voalohany ko a de ny préscolaire de mieritreritra zao ny mpampianatra préscolaire hoe inona moa ny hidiranay amin'izay révision
général e mieritreritrazayzay fanadinam-panjakana
fa zay mihitsy de eto zany tsika fanadinam-panjakana ny tena ho atsain'ny olona tsirairay mamarana atao ampianarana fa ny fanadinana ao an-tsekoly fifindrana klasy io a dia manana ny lanjany satria raha tsy fifindra klasyko io ianao zany de tsy androso e de angamba tonga de akambatsika ao mihitsy hoe nanao fanadina panjakana ny zanatsika ny mpianatsika, nanao fanadina na fitondrana klasy a, de reto resantsika reto zany angamba no izy hoe torohay na resaka pratika kely a azo resahana. Fa ny mpampianatra ihany koa izay mianatsika de zany iny fa mety manana ny fomba anaovany azy. Karaha mijery ny dingana any amin'ny préscolaire zany tsika, ny any amin'ny préscolaire de efa ohatra mila vita foana satria nazy lesona ray mandritry ny herinandro. Isan'andro isan'andro zany de mamerina an'iny foana, mamerina an'iny foana mandritry ny herinandro.
Ny amin'ny préscolaire zay.
Ny any amin'ny préscolaire isaky ny taranja. De noho izany a, le mpianatra ihany koa a, préscolaire latsaky ny enina taona moa zany mazava ho azy a, manomboka eo amin'ny telo taona, efatra taona, dimy taona eo. De fa ao anatin'le vanim-potoana mora makataka, de ao anatin'le mora mitadidy zany hoe ny fitadidiny zany a mbola madio be, mbola azo ampidirana zava-baovao. De noho izany miraikitra kokoa le zavatra naveriny isan-kerinandro iny a, de iny zany tonga de ainy ankizy. Ka na tsy anao famerenana kapobeny aza zany ny any amin'ny préscolaire, vao manao fihetsika ianao, vao manonona teny anankiray ianao de tadidiny daholo. Na tsy anjery io, na vakiteny io, na kajy io, vao mampiseho taremarika ray ianao de efa ainy daholo ny ao alosy ny ao arinana iny. Ka ny any zany a de ataoko hoe raha anao famerenana izy zany de tonga de ovainy isan'andro ny zavatra ianarana, fa tsy atao ohatran'le tamin'ny fampitapahalalana tsony. Raha miteny hoe ny litera A zany ny androany a, de tsy a mandritry ny herinandro tsony fa ny a de fa tohiziny, de fa azotohizina daholo izy rehetrarehetra. De eto moa zany ataoko fanamariana, nefa tsy fantatry zevitrareo mpampianatra mikasika an'le izy a, tokony tsisy fanadinana fifindrakilasy zany any préscolaire, fa tokony hoe navita izy telo taona, inona ny vitany tamin'ny izy mbola telo taona, saiko hoe petite section ve izy tamin'izay. De tokony hifindra fa tsy misy mireo double zany any. Fianareo mpampianatra moa mahalala hoe rovina tokony ohatra ny manahirana ihany hoe ny reo double any préscolaire ianao
de misy
manahirana kely ihany. Fa ny mpampianatra afaka mifampizara hoe misy mireo double ihany, oza hoe tsy mety kosa, tsy mety kosa, fa raha niditra telo taona izy de mifindra ndray izy zany ny efatra taona, dimy taona, anymonjena an'le hoe enina taona any amin'ny klasy de onzième. De io zany mila diniatsika tsara hoe mila famerenana be ve zany, mila famerenana ihany a mba ho iraikitra tsara alohan'ny hidirana any amin'ny dingana primaire.
Satria raha le hoe ankizy préscolaire raha ara-bojanahary araka ny tenenao teo hoe mbola mora ampidirany zavatra, mbola vaovao be ny saina de mora mandray sady mora mitadidy a, raha tsy hoe misy hoe tranga manokana nga hoe mahazo an'le zaza manokana noho ny antony mety hoe aretina na de zay ny tokony tsy hoe amerenany zareo klasy, fa nefa mety hisy hitranga ihany ve zay hoe aloha izy mbola tazomina anty fohatra ny tena mbola tsy ao anatin'le ara-bozanahary amin'ny taonan'le zavatra iainany de mahita le mpampianatra hoe aloha izy atiany fa za mbola lefany.
Misy aloha ny tranga manokana ngamba mety misy, tsy fantatry hoe roa taona ve le zaza de efa nampidirina tao de mbola tsy naharaka tsara de nandray telo taona izy de mbola le zavatra tokony ataony tany amin'ny petite section ihany no averiny a, zay ngamba zavatra hafa ndray zay. Fa raha ny tena marina nanomboka telo taona izy nanomboka ny anatra de zany iny, fa tsy tokony hamerina klasy zany.
Mazava tsara. Ia, ahoana ny tokony hoe hotoetsaina ampitainy ray aman-dreny sy ny mpampianatra mpanabe amin'ny mpianatra mandritra n'izay vanim-potoana ny famerenana ankapobean'izay? Torohevitra zany ho an'ny ray aman-dreny, ho an'ny mpampianatra, ho an'ny mpanabe.
Torohevitra mety fa préscolaire moa ny raisintsika tao madame Liva de mety metretra zao ny sasany hoe de ny any primaire secondaire zany de ahoana le famerenana ankapobeny. De eo zany angamba ivirenantsika kely hoe raha any amin'ny primaire izy a de efa hain'ny mpampianatra zany hoe mandinika ny fotoana sisa alohan'ny fanadinana, miandry amin'ny zao fidirana paka zao zany a fara-patonga amin'ny hoe rovina ny fanadinana
hoany secondaire io
secondaire na primaire koa raha afaka manao an'izany dia manisa ny andro sisa dia mizara ny andro sisa amin'ny taranja rehetra sy ny lohateniny chapitre zany dia zaraina eo dia azo atao hoe mety zany raha ohatra ka hoe ndray andro ianao a mahavita chapitre anakiroa na telo arakaraka ny andro sisa anaovana n'ilay famerenana
mila manao fafana mihitsy zany ao anatin'ilay famerenana
mila manao repartition vaovao ndray hoe eto amin'ny herinandro ty a dia manao an'izao amin'ny herinandro ty a mba tena hoe tonga la fanadinana tsisy zavatra mampiaiany ankizy hoe tsy vitanay ny famerenana an'izao ka izay le mampiaia zay manko a tahotra zay ianao teefa nanontany hoe ihona ny toetsaina dia le tahotra mihitsy zany hoe sorona amin'ny alalan'ny famerenana akapobeny satria raha vao matahotra la ankizy a dia mitebiteby dia misy fiatraikany eo amin'ny sainy sy eo amin'ny vatany mangovotra ny saina zany matahotra hoe tsy ny anaranay zany dia rehefa avy eo mangovotra avy ny tanany tsy afaka manoratra ninininina akory azy dia zay le hoe miakina mpampianatra mpanabe zany a lay fanaovana n'ilay hoe famerenana kapobe ny tokony ho vita tsara daholo ary raha mitodika any amin'ny secondaire la any amin'ny lise tsika ra anisan'ny mampahomby ny famerenana kapobeny a ny famerenana an'ireo sujet d'examen efa natao hatramin'izay mihitsy
lefa natao mihitsy a
dia amin'iny fotoana iny amin'izay ny mpampianatra manontany tokony matadidy tsara hoe ireto la teboka tsy hain'la ankizy dia miainga amin'la teboka tsy nahazongony ankizy noty a iny no averina satria matoa tsy nahazonoty izy dia tsy hain'la izy dia izay zany tokony atao hoe reny sujet efa vita rehetra ireny a angonina dia reny ray a no ampanaovina ny ankizy amerenana hoe inona ny tsy hainareo tamin'ity dia azo atao koa ny ankizy mihitsy koa ary anao saina mamorona sujet satria efa lehibe izy a na matematika zany na fizika dia izy no afaka mamorona
zay zany endrika isehon'la toroay amin'la famerenana
amin'la toroay amin'la famerenana ho an'ny ankizy lehibe zany ho an'ny terminal moa dia
ka zareo ve zany sady amorona la sujet no
mamorona sujet a homeny namana rehetrarehetra aloha dia atao correction collective zany hoe atao ampianarana dia eo amin'izay ny mpampianatra no mandinika manaraka tsara n'la izy hoe mitombona tsara ve la sujet napetraky la ankizy dia rehefa avy eo a manao daholo ny ankizy rehetra natao par groupy aro aingana be kokoa no fotoana maliny la ankizy azy noho ny atao la tsirairay ny fanaovana fisy koa ny ankizy any amin'ny terminal zany aka rehefa manao fisy zany dia efa karazana manao résumé ny zavatra anankiray ianao dia le rehefa manao fisy ianao a dia aza mbola mijery kahie aloha fa zay tadidanao mikasika n'io ohatra hoe histoira tsy haiko histo géo japon ohatra dia zay tadidinao momba ny japon aloha soratsy daholo atao fisy daholo aloha zay dia rehefa avy eo anao vao mijery kahie hoe inona ny tsy feno ohatra manadina lesona ny tenanao zany ianao amin'la fanaovana fisy iny dia iny a le manoratra koa madame liva ny tena zava-dehibe amin'la famerenaka be ny fa tsy atao ambava daholo fa lay mémoire visuel zany hoe lay maso mitadidy an'la soratra koa manampy be dehibe koa io ny any fanadinana ka tsika koa moa eto mbola tsisy hoe fanadinana ambava tanteraka fa mbola tsoratra daholo a dia tsara raha ohatra ka atao atsoratra daholo ny famerenana akapobeny afa-tsy any presse scolaire moa ny any tsy mahay manoratra dia saikasaika ambava daholo a nyeny e efa misy ihany ny fanoratana ny litera sasany ny taremarika sasany fa mi akapobeny azy dia ambava daholo fa ny aty amin'ny klasy ambony zany a dia tsara dia tsara raha mba saina manoratra foana la ankizy a mandritry ny fanaovana ny famerenana akapobeny
saika efa nyresahanao daholona ny any amin'ny presse scolaire ny secondaire ny lycée fa ho any amin'ny fampianarana ambaratonga ambony mety misy mampiavaka azy ve eo anatin'izay famerenana kapobe an'izay
ny mampiavaka azy a de ankizy efa tonga saina efa tonga saina moa zany efa tsy hoe ankizy tsony fa efa tanora efa mandiny zavatra bebe koa satria ny any ny resaka recherche ny be dehibe a izy misy ny manao fikaroana ny mpampianatra de manao ihany fa kapobeny zavatra fa ianao no mamerina anazy ma manampy amin'ny alalan'ny fikaroana zay ataonao. Ny manoratra ihany keo aloha zava-dehibe amin'izay fotoana izay ihany ny fikaroana rehetra nataonao zany a dia tsara ny anoratana anazy. Ny anoratana anazy a dia mameno an'iny fisy, ary ny fisy zany tsy tokony hoe vierge be eo dia iny no hitanao, fa tokony misy hoe ity nefa nyresahana momba an'izao, eniko tarifa ty ohatran'izao dia manampy. Ianao zany manao fikaroana dia raha manao famerenana koa zany le ankizy any amin'ny ambaratonga ambony a, voalohany aloha tsy tokony miaritory fa satria be dehibe le zavatra ao amin'ny saina, dia raha vao miaritory ianao dia miena ny herinao mitadidy an'le izy. Fa le fandaharam-potoana zany a ny tena tokony izy ny mahay, fa raha ty amin'ny klasy ambany mbola ny mpampianatra ny ray aman-dreny ny teny hoe mianarana zao averenina zao, fa ny any zany a tokony mahay mametraka tsara ny fotoanany tsara, ny emploi du temps ny tsara zany a reny ankizy efa any amin'ny ambaratonga ambony reny. Ary ny fikaroana ihany, fikaroana recherche personnel moa zany, zay ny tena zava-dehibe, tena manampy be dehibe ny ankizy a rehefa tonga any amin'ny ambaratonga ambony. Ary indrindraindrindra ihany koa, eny e, tsika avy andeha mpianatra an'izany hoe ny fanaovana TD na travaux dirigés a anisan'ny tokony ny ataony ankizy sérieux mihitsy io. Fa ao manko zany efa misy endrikendrika an'ilay fanontaniana ipohitra ny fanadinana, lay fomba famaly azy efa tokony ho hita ao anatin'izay. Fa na ny travaux dirigés ne tokony hanomboka aty amin'ny terminal aty koa efa tokony hanaovana an'izany. Fa ny ankizy any amin'ny oniversité moa zany efa taotsika hoe olefa misaina tsara, efa lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe mahalala hoe izao nytanjoko amin'ity fianarana zay nataoko ity a, dia zay no anisany hoe zava-dehibe tokony ay fanampiny angamba madame Liva, dia hoe tokony miaina amin'ny antsina hoe esprit positif koa ny mpianatra nala fanadinana.
Zany hoe
tsy matahotra tsy matahotra ny saina, satria io saina io any ny baiky ny zavatra rehetra ao amin'ny tenanao e. Fa na ny saina koa raha tsy voafehanao a dia ny fonao hidobodoboka koa manaraka iny, dia miteraka tahotra zay. Fa izy zany tokony hoe efa nenarana i daholo ty, efa nanaovako fikaroany ty, aiko io rehefa tonga le fotoana anaovana azy. Zany hoe tena miezaka zany ianao mijery ny lafi tsara ny zavatra rehetra nataonao, fa raha vao so de ty so de
lehibe fanahina be
lehibe fanahina be zany a, dia zay koa anisan'ny mampiteraka tahotra, dia mety manimba amin'ny andro ny fanadinana mihitsy. Zay ny vao tena hitanao hoe ahitanao an'ireny ankizy tsemboka be nefa vao maraina dia efa tsemboka, misy tahotra zany tao anatiny, tsy nahay nanamboatra ny saina izy a, tsy nahay nijery ny lafitsarany moa indrindraindrindra, lafitsarany zavatra nataony a, dia zay no ny anisany hoe miteraka tsy fahombiazana kely ihany a eo amin'ny mpianatra manomana fanadinana.
Akoatran'le hoe fifehezana ny saina sy le fanomanana rehetrarehetra ny resahanao teo, mba tsy ho tonga amin'izay le hoe misy tahotra, mba tsy ho tonga amin'ny hoe tsy manana esprit positif zay ozy izy ianao, inona ny mba torohevitra ho an'ireo tanora reo?
Le famerenana kapobeny ihany, fa raha vao io milamina tsara
dia tokony tsisy
tonga le tahotra, tsy tonga mihitsy, fa tonga dia ny sainao tena tonga dia mahitsy be, dia tena hoe efa nataonay izany, efa nianaranay izany, efa nataoko famerenana izany. Zany hoe le positif zany lasa loha ao anatin'izay.
Manahoana indray fiomanana amin'ny ankapobeny moa zany zay ny fomba ny paikady entina manao ny famerenana amin'ny ankapobeny arak'izay loha hevitra izay, fa eo amin'le hoe mety isy fiomanana ara-pahasalamana ve eo amin'ny efa niteneninao teo ihany torimaso a, fa mety hoe eo amin'ny sakafo ve, satria rehefa kaikikaiky indray zao ny foavy ny fanadinana sapy hoe madame Margo a mba ina sakafo tsara omena an'le zanakay fa tsy misy memoara mihitsy.
Arabe raha le mifanadinana any vao andeha anontany eny zay. Zao zany a de efa le sakafo mampatanjaka aloha, mampatanjaka satria raha vao reraka ny vatana aloha de efa misy fiatraikany any amin'ny sain'le zaza, de ny dokotera moa zany tena mahay tsara ny sakafo tokony ho resahana mikasika an'izay. Fa ny antsika fotsiny angamba de hoe aza amin'ny andro ny fanadinana ianao vao hoe mila mihinana an'ity de be dehibe indray le zavatra homanina, de tsy malefokanina indray le zaza. Ka de n'izao zany a de efa efa manomana, efa ho anatin'ny direction général koa ngamba ny resaka sakafo. Zay rehetra mampatanjaka zany a, mampatanjaka ny vatana aloha zany hitako hoe zava-dehibe indrindra, ary fa zay moa le hoe ranona ny vatana de mivezivezy eo koa ny fanahy fa de mba ilay averintsika ve le hoe sakafo maro loko a de efa ilaina ihany ko zay a, na tsy ho an'ny mpakafanadinana fa ny mpakafanadinana tena mila azy bebe kokoa. De ilaza ndray ny mpiainy hoe fa sarotra ny fiainy karoty eny zao fa lafo kely niova eny eny ihany eny fa mba homentsika tombony kely kosa angamba hoe anala fanadinana amin'izay ny ankizy ihany, na ny fanadinam-panjakana io, na fanadinana famindrana kilasy io a, de tokony mba atao miavaka kokoa zany ny sakafo. De ilay toromaso ny tena hitako hoe zava-dehibe, tsy miaro toro mihitsy a rehefa manomana fanadinana.
Mazava tsara. Hotsindritsika kely iverenantsika ary le hoe toetsaina tokony ampitain'ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra mpanabe amin'ny mpianatra mandritra n'izao vanim-potoana ny famerenana ankapobean'izao.
Tokana ihany ary tokony mitovy ny zavatra lazain'ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra mpanabe ho an'ny mpaka fanadinana rehetra zany, de hoe tsy misy zava-baovao any amin'ny fanadinana. Zay ihany zavatra efa natao daholy fitsapana fahaizanao no atao hoany, fa tsy hoe any ianao vao amorona ny lazaadina tsy nataonao. De zay le amboarana ny toetsaina na ny ray aman-dreny na ny mpampianatra, tokony hitovy ny zavatra lazaina hoe efa natao daholy ny any. De tsy gaga moa tsika rehefa hoe vita ny fanadina, efa nataonay daholy ny tany. Rariny be zany satria zavatra efa natao daholy no atao hoany, fa tsy ilaza ndray tsika hoe mahitahita tsy zany fa zavatra efa natao daholo tokoa no any a. De zay no anamboarana ny toetsainy ankizy hoe io zavatra ianaranareo no isapahana ny fahaizanareo amin'ny andro ny fanadinana, noho izany a ianary tsara daholo. Zay ihany tokany, zay ihany ny zavatra tokony hoe toetsaina amolavolana ny toetsain'ny mpianatra ka fanadinana hoe tsy zava-baovao any a, io zavatra efa natao daholo a. Asa ngamba le mpampianatra ny tsy nahavita programma de ilaza ny ankizy hoe mbola tsy nataonay le izy, fa raha mpampianatra nahavita tsara ny fandaram-pianarana, nahavita tsara ny famerenana ankapobeny zay resantsika eto a, de ozy a hoe tena tonga de nitoetsain'le ambony zany moral an'le ankizy.
Iny ary nomezana ho an'izay milohan'ny idirantsika amin'ny famaliana ny fanontanian'ny mpiaino a.
Ia, miantoka ny fahombiazan'ny mpianatra iray a ny famerenana vita tsara sy vita milamina. De io zany afaka mitarika daholo na ny any an-trano, ny ray aman-dreny any an-trano afaka mitarika an'izay famerenana zay a, ny any an-tsekoly moa de efa zay no asany. De io zany mila hoe tsika miresaka fifeheza, fitsipifehezana de tokony mba misy io ny fitsipifehezana omeny ray aman-dreny sy ny mpampianatra ho any ankizy manoloana an'izao fanomanana ny fakana fanadinan'izao hoe mba aena kely ny Facebook ohatra de efa fitsipifehezana zay mba tokony hoe mifoha maraina kokoa fa tsy miarotory tsipifehezana daholo zany.
Ia, eny ary misaotra anao indrindra raha matomargo ny tondra n'izay resadresaka izay a, famerenana ankapobeany na revision général manoloana ny fanadinana famaranana ny taom-pianarana. Manompoka eto afaka mandray ny antso avy any aminao a, ny SMS ihany koa a, efa misy ny SMS tompontsika amin'izay famaliana ny SMS izay. Raha nahazo devoir de vacances ny mpianatra de moramora ny revision satria fanamariana izay tsy hay no atao zay vao miroso ny lesona vaovao manaraka.
Zay le fampizarana zay, mino afa-pampianatra koa ngamba ny nandefany zany. Marina mihitsy hoe devoir de vacances zany a, voalohany a fitazonana ny sain'ny mpianatra hifantoka hoe mianatra miatrika fanadinana. Fa raha vao tsisy ny devoir de vacances tonga de banga be anao amin'ny saina eo de sahirana indray ny mpampianatra mamerina. Fa tena marina mihitsy le hoe iny zany a rehefa manao correction, manao fanitsinan'iny devoir natao tany amin'ny vacances iny a, de efa endrika famerenana sahady ihany koa zay alohan'ny irisoana amin'ny lesona vaovao.
Tsapanama tena miaina ny fahaizan'ny mpianatra amin'izao fotoana, mila renina fa tena mitokoa. tongana be.
Ie, lava be io raha ho resatsy. Alao aloha resana kely ihany hoe matsapa zany le mpanoratra io fa miaina ny fahaizan'ny mpianatra. Avy aiza ary ny mampiena azy aloha. De izay aloha ny tokony hoe mba hiadina hevitra kely hoe inona nahatonga ny fianan'ny fahaizan'ny mpianatra. Eo zany a ny avy amin'ny mpampianatra ohatra hoe le mpampianatra ve ny tsy ampy bagage na tsy ampy formation pédagogique de lasa nampianatra. Satria misy fiatraikany koa zany a eo amin'ny fahaizan'ny mpianatra. De avy any amin'ny mpampianatra ve le izy, avy any amin'ny sekoly ve zany ny tesika ho resana ao anatiny a nahatonga an'le fianana. Sa avy any amin'ny ray aman-dreny, ny ray aman-dreny koa tsy maharaka ny fianaran'ny zanany noho ny zava-misy ankehitriny. Ny fiainana koa sarotra de na ny fitaovan'le zaza ary tsy ara-dalàna tsony. De le ray aman-dreny koa zara na mahita ho an'le ankizy de arak'le lazaintsika teo hoe inona moa ny zavatra andeha ho ampidirinao amin'ny sainy ankizy noana zany mandeha mianatra de na izy ara tsy mahavoarainy ininona. De zany anisan'ny antony mampihena ny fahaizan'ny mpianatra. De za koa mahita hoe lay fanaraha-maso ataon'ny any ministera angamba hoy aho hoe ny asan'ny tsy haiko amin'izao moa tsy haiko na mbola misy ny inspecteur de l'enseignement primaire fa lay fanaraha-maso ny mpampianatra ihany koa amin'ilay zavatra atao koa zany a tokony atao entitsentitra kokoa mba hanampy an'ilay mpampianatra mba hampivoatra kokoa n'ilay resaka fampianarana. Zany iny fa mbola misy afaka manampy an'izay ianareo miaino hoe inona ny mahatonga ny fahaizan'ny mpianatra miaina mitotongana be amin'izao fotoana izao. Tena hita tokoa io e, tsy afenina fa tena hita mihitsy hoe ohatrany tsy de tena ao tsara le ankizy amin'izao a. Tsy de tena ao tsara ny fahaizany. Asa koa ivera kely any famerena tsika madame Livre. So mamonjy famanadinana fotsiny fa tsy tena nampianatra. De miazakazaka fotsiny hoe raha izao a de ity ny ataonareo, ty atao plus amin'ny problème rehefa misy ny teny hoe zao de ataovy plus, rehefa misy ny teny hoe zao de ataovy moins. Zany hoe lay fahaizana, tena fahaizana tsy mipetraka fa ny ty ivelany fotsiny sisa anao amonjena azy. De hoe manenjika fanadinana fotsiny a sao de izay koa raha mampihena ny fahaizan'ny mpianatra. De ilay banka atao amin'ny klasy teo aloha mialehibe any amin'ny klasy miakatra ianao de mialehibe ilay banka. Rehefa tonga any faratapony de hita hoe tsy ao mihitsy le fahaizan'le aki. Ia.
Eo amin'ilay tontolon'ny fampianarana izay amin'ilay hoe fahaizana mitotongana izay mety ho tafiditra ao anatin'izany koa ve ilay hoe fandinganana klasy amin'ny mpanolo izay mpampianarana anao, manahoana ny amin'izay?
Tena marina mihitsy. Lasa lamody moa amin'izao le hoe huitième de mitifitra CPE de quatrième mitifitra BPC de première mitifitra bac. Zay le banga resantsika. Misy zavatra banga tao amin'ny fandaram-pianarana tsy nandalovany zany tao amin'ny septième. Misy zavatra tokony hoe hoaintsara ka noho le izy hoe andeha anenjika anao fanadinana CPE a dia enjehana fotsiny le rafitra le zava-misy any amin'ny CPE. Rehefa misy an'izao de zao, rehefa misy an'izao de zao. De izay koa ngamba no anisany lay mandingandingana klasy koa zany anisany le hoe mampihena ny fahaizan'ny mpianatra fa tsy ny mpianatra rehetra mandingana klasy io a. Rosy telo dimy raha be indrindra. De eo zany mila hoe miakina antsika mpampianatra ihany koa ny tena hoe tafita ve ny votoatiny zavatra ampianaritsika amin'le ankizy. Ary le ankizy koa ve manana tanjona sady mianatra fe mianatra fotsiny de rehefa reraka de mijana sao de tsy nampidirina ao amin'ny sainy ankizy koa raha hoe misy tanjona kendrena matoy anao na lefa nianatra de misy tanjona kendrena amin'ny hoavinao. Mila tandremana daholo rehetrarehetrarehetra. Tsy haiko hoe izay koa ngamba tsy ampy loatra koa eo anivon'ny ankonana na eo anivon'ny sekoly.
Amle fitsipifehezana ihany efa nytenenao teo moa zany hoe anisan'ny torohay mba hoe ao anatin'ny fifampitondrana ao anaty ao an-trano ao an, mba ahena ny Facebook an, na mety hoe tsy manao mihitsy an, ny torimaso aloha mifomaraina kokoa an, fa manao hoana ny amin'ilay hoe misy mantsy zao manararoatra ny ankizy ny mpianatra, anala fanadinana fa lozaloza aho examen zao fa tsy anao raharaha mihitsy aloha.
Io ndray ao anatin'ilay fisipifehezana io, na ka fanadinana na tsy aka fanadinana dia tokony manao raharaha ihany. Tokony efa izay zany namezana ny saina hatrany voalohany mihitsy hoe ny maka fanadinana fifindrakilasy a mila miomana, ny fanadinana ara-panjakana mila miomana. Dia ianao zany rehefa ilaina koa ny rehefa reraka ny saina dia mba mihetsika koa ny vatany, manao raharaha ihany koa. Dia ho ampanaovana an'le raharaha amin'izay ianao afaka mamerina ny sainao, afaka mamerina hoe inona moa ilay nianarako teo, dia mandra-panasa lamba na mandra-panasa viliana mandra-pamafatrano, dia mamerina n'lay zavatra miteny mafy ianao, mamerina n'lay zavatra nianaranao teo. Ka le miteny mafy koa misy akony ao amin'ny sofina, dia rehefa tadidinao iny, rehefa ndray andro any miverinao aminao le akony le zavatra niteneninao iny. Ka eo ampanaovana raharaha ianao dia afaka manao an'izany. Fitsipifehezana omeny ray aman-dreny zany dia hoe tsy voatery anakana ny fanaovana raharaha ny fanomanana fanadinana.
Mesamesa manaraka ny famerenana ankapobeny a, dia famerenana na famitinana an'izay vita rehetra teo aloha, ary fametrahan'ny mpianatra fanontaniana izay tsy mazava sy tsy azony tsara.
Ia, tena marina izany ka. Dia misy le hoe famerenana révision générale zany, fametrahana hoe famitinana ny zavatra vita rehetrarehetra. Ka eo a misy paikady metodôlôjia koa zany hoe ao inona ny fomba tokony ampiasain'ny mpampianatra ampivoaka daholy an'izany rehetrarehetra zany. Ho atao an-tsoratra dia endrika hoana izy rehefa atao an-tsoratra, atao ambava ve, dia inona ny fiatraikany raha atao ambava fotsiny ireo famerenana rehetrarehetra na ny famitinana ny rehetra zay vita. Ho atao devoir enti-mody foana ve, dia ho voatsara araka ny tokony ho izy ve rehefa tonga ho mpianarana. Dia rehefa manao fanitsiana koa ve ilay mpianatra, izy rery manao fanitsiana, voajeron'ny mpampianatra ve ilay fanitsiana natao, sa mbola ny diso ihany ny diso teo. Dia izany a mila paikady matanjaka ihany koa zany le famerenana ankapobeny a, mba na isika mpampianatra raha mba tena hoe satria isika tompona andraikitra ihany koa amin'ilay izy a, itsika ve tena milamina ny conscience professionnelle hoe tena efa nataoko, efa namerina, efa natao daholo ny rehetrarehetra, dia mba nizaran'le mpianatra amin'izay mamerina ny zavatra nampitaiky tany aminy. Mba ampilamina ny conscience-tsika ihany koa zany dia tokony atao tsara io famerenana amin'ny lafiny ankapobenina révision générale zay ny ataotsika. Fa ndraindray koa ny anatsika mpampianatra ara hoe inona reny ipohitrany amin'ity, natsika koa raha mitebiteby dia tsika koa miakatra taseo amin'ilay
izy satisika manana mpianatra ao amin'ny
dia izay mihitsy io, dia mila milamina tsara zany, dia misy fitsipifehezana zany a amin'ilay fomba fanaovana ny famerenana ankapobeny.
Manahoana ny anjara toeran'ny fanaovana koro ao anatin'izay révision générale?
Ka nisy fotoanatsika teto efa niteny hoe raha vao manomboka ny taona tsy ilaina aloha ny koro fa aloha mianatra le ankizy, mianatra izy de fantatra hoe tiany tsy azahoninao ty le tsy hainy ty. Fa rehefa tena hoe hiditra amin'izay zao telo volana fahatelo resantsika zao fanomanana fanadinana, mbola tsy niova foana ny noty le zatra fa de tena io le zavatra tsy hainy, de fotoanany zao azo koro particulier aloha io resantsika io e, ohatrany hoe makapampianatra ianao mampianatra an'le zaza fa hoe io le zavatra tsy hainy, nandritry ny taona izy nianatra ihany, inona tsony no hainy, inona no atao famerenana raha ohatra ka zavatra tsy hay akory no averina eo. Dia le koro particulier hoe ny zanakao azonao ampanaovina korony hoe tiany te maty fizika ny tena problema, dia io ihany aloha azonao ataony mampanao koro particulier azo. Fa misy koa le koro be mitambatambatra be rehefa akaiky fanadinana mba tsy lazako hoe le farafaradoboka fanao reny a, misy ny zavatra rehetra moa dia misy lafi tsara sy lafi ratsiny daholo. Misy ny mpianatra tsy miezaka mihitsy izy mandritry ny taona fa
arentsika
n'ilay faradoboka fotsiny, ilay koro mitambatra be iny, dia mijery fotsiny hoe zao kay ny fanaovana an'ity rehefa misy an'izao, dia zao kay ny fomba fitondrana azy, zany hoe ny votoatiny zany a tsy voarainy tsara fa manenjika resaka ivelany fotsiny, fa misy koa nefa de tena hitanao hoe tena manamafy ny famerenana kapobe efa natao a reny fanaovana faradoboka reny, indrindra lay mpampianatra manao an'le faradoboka tsy mpampianatra anao, de any am'le faradoboka ianao zany mbola mahita tedika mampaika hafa ndray hoe ay le ty mpampianatra ty zao ny fomba fanaovany azy, de ampitahainao am'le nataonao tany am'le sekoly ny anaranao, de ampifamenonao zay rehetrarehetra zay. Misy mahatsara azy koa zany a inresaka koro faradoboka iny, fa ny koro particulier zao azo atao am'izay hoe tena sy tafavoaka an'le zanako a ny taranja ohatra zao, de fotoanany zao alohan'ny atrehan'ny fanadinana mba tsisy an'le tebiteby sy aia teo a azonao atao ny mampanao anazy an'lay koro particulier.
SMS manaraka, midina be ny voampianatra amin'izao satria ny parent tsy manara-maso ny fianaranjanany a, ny mpianatra misaute classy ary lany andro amin'ny FB, ny mpampianatra tsy nanao formation a sady tsy motive no ny karamavary masaka sady mikitoto a mba hisariana mpianatra amin'ny koro.
Andre verina ny hoe sariany mpianatra amin'ny koro tsy ataony tsara zany ny asany, de rehefa tonga zao fotoana resantsika zao de hoe andao amin'izay manao koro, zay aloha zany de efa tsy ara-dalàna raha resaka conscience professionnelle ny resana. Fa marina daholo le zavatra nylazain'le olona teo ny ray aman-dreny tsy mahavita manara-maso ny mpampianatra tsy nahazo formation fa tonga de mampianatra fotsiny, ny sasany mpampianatra variana amin'ny FB fotsiny, ny sasany hoe andrasa tsara mikendritoana de ampanao koro amin'izay rehefa de zany rehetrarehetra zany a mampiendanja daholo a ny nivoan'ny ankizy amin'izao fotoana zao, de isaorantsika le namana nandefa an'le izy fa tena reny mihitsy a no antony, anisan'ny antony mahatonga le hoe mampiendanja ny nivoan'ny ankizy amin'izao fotoana zao.
Efa eo ihany sika mampanolo tsy mpampianarana anao ao anatian'izay zava-misy era zay fotsiny raisintsika hoe ny mpampianatra tsy amin'ny formation a tsy motive variana amin'ny FB a miandry ny koro isariana mpianatra amin'ny koro amin'ny fanaovana le révision générale zany, aiza ny vahaolana tokony hoe hoentina ao anatian'izany zavatra misy rehetrarehetra zany satria tena zava-misy iainantsika le
vahaolana zany a, de raha ny tenana irery no anome vahaolana aloha de ohatrany hoe tsy hipetraka tsara e, fa ny vahaolana zany a ny entité rehetra voakasika teo hoe ny any amin'ny resaka formation mpampianatra ahoana zay, inona no andraikitra tokony ho raisina ao anatin'le izy, arakaraky ny valin'ny fanadinana ny no ahitana hoe notiny ankizy no ahitana hoe tena tsy ao mihitsy, ary raha klasy ray be dehibe ny tsy nahazo moyenne de any mpampianatra zany le foana, noho izany a inona ny vahaolana fa de tokony tsy haiko e koa nandom-pirenena moa ty malaza be amin'izao fa za koa teiteny mihitsy hoe mila fikaonando mihitsy tokony ho atao a hoe ahoana na ampakarana ny voany reto mpianatra sika reto.
Ny famerenana amin'ny ankapobeny a de famerenana ny lesona efa vita tany aloha mba hifehezana azy bebe kokoa ary mba hahazona vokatra tsara.
Ie, misaotra anao amin'ny fampizarana fa tena hoe famerenana ny lesona efa vita tany aloha koa de namafisana anazy kokoa zany nanaovana an'ilay famerenana ankapobeny.
Isaky ny mahavita lesona ray a de mila manao fisy a sy famerenana kely.
Ie, ho an'ny ankizy lehibe ny resantsika teo vita ny lesona zany de apiako kely zany le fanazavana teo sy le lazain'ny ty namantsika ity hoe mahavita lesona vaovao androany a de zay rehetra tadidinao tamin'iny lesona nazavainy iny aloha sorato ho anaty fisy, de rehefa avy eo anao vao mijery ny kahie de inona zany tsy voarainao anapinao an'le rehetra voasoratra ao anatin'ny fisy teo aloha.
Inona ny olana mety hoe tsy ampahombo ny famerenana kapobe ny Ramatoa Marika?
Ny olana tsy mety sy mahombo ny famerenana kapobe ny raha ohatra ka ny olana aloha zany de lay fahavononan'ilay mpianatra ihany ko tsy vonona amle famerenana fa everina hoe efa natao zany de tsy fantany hoe tokony hamafisina le zavatra efa natao fa ino anadinana anazy any amin'ny fanadinana amin'ny fisapapaizana zay ho ataona, de ny olana ihany ko a raha tsy ny manao préparation koa ny mpampianatra hoe inona no andeha, inona no andeha asaina moa verin' reto mpianatra reto, fa raha atao kitotoana a de tsangana fotsiny hoe eto eto a de mamorona problema kely eny, fa raha vao tsy manao préparation ara-dalàna koa mifanaraka amin'ilay répartition tsy maintsy atao alohan'ny amin'ny mandritry ny andro sisa ietrehana fanadina, raha vao tsy manao préparation koa ny mpampianatra de misy zavatra tsy vita eo amin'ny famerenana akapobeny.
Inona no hoe andraikitra ifamenona na ifampiakina ny telo zoro mpanabiazana eo amin'ny ray aman-dreny ny mpampianatra ary ny mpianatra ao anatin'izay hoe famerenana?
Ia, ao anatin'ity famerenana akapobeny ity moa zany de tsy maintsy voakasika daholo ireo mpiantsehatra ny telo zoro mpanabiazana, de ny mpianatra aloha voalohany indrindra, ilay mpianatra hiatrika an'ilay fanadinana. Izy zany hoe marina araka ilay dingana andraisantsika teo, misy préscolaire, primaire, secondaire sy ny any amin'ny dingana ambaratonga ambony a, eo zany le mpianatra arakaraky ny taona misy azy sy le zavatra taona ny tokony ampiny ray aman-dreny sy ny mpampianatra. Zay le hoe to andraiky fifamenoana zany zay, aza jerena fotsiny hoe io le zanakao fa mameratra kahie manao révision, fa ianao koa zany tokony malala hoe inona tsara le ataon'ny révision ao a, de inona tsara ny fomba fanaovany azy. De ozy ny ray aman-dreny hoe tsy ainay fa de rehefa manoratsoratra mijery kahie ao izy de ampianay zay, fa ianao zany a tokony manontany hoe inona moa zany ny anaranao zao, de inona ny sisa mbola ianaranao koa, de roviana moa le fanadinana. Zany hoe asaina miaina n'le resaka fanadinana foana zany le zaza, indrindra ho an'ny ray aman-dreny zay tsy malala hoe inona le révision, fa tena le fampirosiana anazy zany ny tena zava-dehibe. De ohatran'izay koa ny mpampianatra, ny mpampianatra koa tokony mampirisika foana hoe ilainareo ny fanadinana, ilaina ny fanadinana itsapana ny fahaizantsika, raha tsy manao fanadinana tsy misy ny fandrosoana. De zany rehetrarehetra zany a fa mbola volana toetsaina zany a ny tokony iarahany tompona andraikitra daholo ny mpiantsehatra ao amin'ny telozoro mpanabeazana manoloana zay famerenana kapobeny miatrika ny fanadinana zay.
Ny SMS manaraka hoe misy mpianatra zany amina sekoly anankiray a amin'ny taranja vaovao OSE vao nampidirina, tsara raha nahazo moyenne, ahoana fahitanao an'izay amin'ity taranja vaovao ity? Tsika zany zao anatin'le hoe efa tena rehefa mirenana kapobeny a, fa zay zany zavatra tsapa hoe amina sekoly anankiray a de zara raha nahazo moyenne ny ankizy ao anatin'iny taranja vaovao OSE.
Voalohany araka le nyresantsika teo hoe misy famolavolana toetsaina, ny omana hiatrika n'io taranja vaovao io ve ilay mpianatra, ary ilay mpampianatra ve tena nahazo formation matitra tsara amina saina napitan'io? Sa hoe ianao efa mampianatra eto amin'ny lisea a, de ti zany taranja lefa izy tsy niomana amin'ilay izy a, izy tsy mahay an'ilay izy akory, fa de boky no ampitainy amin'ilay ankizy a, mety zay ihany koa ny zara raha nazo moa ena, satria le fampitana tsy matitra tsara, na andao ataontsika hoe tena nanao tsara indray ary le mpampianatra, le ankizy mihitsy tsy vonona ao anatin'le izy, satria nazatra anazy hatramin'izay de hoe série A, série D, série C, de tampoka misy an'ity taranja vaovao ty indray zany de efa tsy nipetraka tsony ny série A, série D. De ohatrany na io ara de manahirana ny sainy ankizy tsy vao homana tsara, de mety hitendre ny mpampianatra hoe any amin'ny klasy de seconde ane de efa homanina ny ankizy hoe reto ny filiera misy, de efa homanina ianao amin'izay. Lay fanalana n'lay zavatra efa niraikitra tao amin'ny saina, iny ny tena zava-dehibe, mety bahana tsy nahatonga ny reto ankizy reto nahazo moyenne amin'ilay izy, na tsy fantany akory hoe ho atao inona le OSE rehefa avy eo. Nefa zaho mahita hoe mety ho tsara kokoa ny vokatra raha oharina amin'ny enseignement général zany a, de mety tsara kokoa satria misy azo atenaina sahady amin'ireto ankizy reto, amin'ny resaka ekonomia, amin'ny resaka sosiala, amin'ny resaka organisation. Efa tena hoe misy zavatra azo antenaina, fa lay fomba nampitana ve na lay mpianatra ve tsy vonona amin'le izy, de zay ny tsy zara raha nazo moa ena, na lay mpampianatra koa ny tena tsy malala tsara hoe inona ny tena votoatiny ity zavatra nampanaovina anay ity. Ia,
jerentsika indray ny SMS manaraka. Samy mahatsapa angambotsika hoe tena vo amin'ny taranja siantifika ny ankizy amin'izao, indrindra fa ny matematika ahoana no tena antony izany?
Ie, ny matematika akory tsy hoe aty ambony aty vao nisy matematika fa hatrany amin'ny klasy ambany a efa nyresana zany matematika zany any amin'ny préscolaire raha madame lio efa misy hoe pré-calcul efa manomboka hatrany sahady io ka alo zay teny fotsiny fahitako anazy fotsiny a lay mpampianatra any amin'ny primaire sy préscolaire avanana kokoa amin'ny resaka literaire de any amin'ny literaire izy ny tena mandany andro be any izy ny tena mampiseho ny tena fahaizany be fa noho izy literaire de tsy manavanana anazy ny scientifique indrindra rehefa tonga amin'ny primaire ianao a rehefa révision générale ohatra zao ka tsy mahay matematika ianao de tonga de mitodika be hoe tony ny ataovy tsara tony malagasy ny français ny stage hoe ianaro tsara da mahazo noty be de be ianao any zany hoe somary adino kely angamba le resaka matematika avy amin'ny mpampianatra mamolavola de ny mbola any amboalohany mety antony anankiray zay fa mety misy antony anankiray ihany ko hoe tsy fantatry ny lanjan'le matematika mihitsy ve ny tsy tafita ny mpampianatra any amin'ny mpianatra fa efa nisy madame liva tsy haiko nataiza ny tantarako an'iny hoe sekoly anankiray misy mpianatra le nanontany hoe a plus b ve madama mahavelombady aman-janaka any amin'ny algebra io de mety hoe mety atrano koa ve le toetsain'laiky izy miatrika an'le matematika sa le mpampianatra tsy mampirisika sa le mpampianatra koa tsy havanana loatra amin'le resaka matematika amin'izao fotoana izao a de ohatrany hoe misy fiatraikany any amintsika na tsika malagasy io ny tsy de tena natahoantsika loatra ny resaka matematika atsika moa zany zanatany frantsay de ohatra ny mandeha be ny literaira tetontsika mety antony daholo zany
mety antony daholo eo indrindra eo amin'la zay le hoe fanovana rafitra na fandara-pitinarana na paikady entina mampianatra rehefa manodidina le tontolo ny fampianarana zany amin'ny efitra manokana mba tsisy n'izay le hoe tonga le ankizy zany de ohatrany ay de misy an'izany tsisy tsono ny seria io na deux ny ohatra zany fa lasa ohatran'izao ndray ohatran'le teo le hoe oese lasa ny akamaroan'ny mpianatra tsy nahazo moyenne daholy inona ny mety hoe paikady tsara hoe anomanana ny zay tontolo zay mihitsy na eo amin'ny mpampianatra na eo amin'ny mpianatra na ny ray aman-dreny a mety mila fotoana be ve zany hoe ampahafantarana an'le izy melo mety hoe fotoanaonany mihitsy
za zao tena mahita hoe teo moa zany teny hoe tokony asiana fionandoa io manko tampoka be ny dirany io izy raha olona tsy eo misetry ny fampianarana fa misy ray aman-dreny tena gaga mihitsy hoe fa inony ity de zay le zanany manao hoe ny anaty ino atao de gagana le ray aman-dreny ary fa io zany tokony hoe rehefa misy zavatra vaovao aby de tokony hoe fotoana lava mialoha mihitsy no anamboarana ny toetsainy inona moa zany fa de le mpiantsehatra amin'ny telozorom-panabeazana io zany tokony eritreretin'ny ministera hoe tokony asiana fampahafantarana lavabe indraindray izy samy mpampianatra ihany de indraindray raha tsy misy mpampianatra tsy vonina ao amin'izany zava-baovao zany fa tokony atao zay ngamba ny paikady hitantsika hoe tokony atao lava be le fanomanana zay ntsika vao mandeha any amin'ny resaka fanovana mba tena miara-miainga daholo ny olona rehetrarehetra amin'izay
SMS manaraka nenay namany matematika sarotra be tena tsy hay mihitsiny ao anatiny tsy moa izy zany raha mety mpianatra
be ny tsy mahay izy ao anatiny ka io koa zany zay nataoko hoe atrany amin'ny fototra mihitsy zany a ny tena mena lanja la matematika mena lanja ny dikan'la matematika koa ngamba tsy de fantatry ny ohatrany hoe tsy hoe fandaniana tsy fandaniana any fohatrany hoe fa tsaiko ny mpianatra mieritreritra hoe atao inona moa ty matematika ty nefa ny fiainana de matematika daholo a zany tokony ampahafantarana azy de mampalahelo hoe tsy ahy izay ho anatiny ka ataohoana ary fa de mbola manam-potoana raha mpianatra ny nanoratra de hoe mba mianara aloha ianary jereo tsara daholo ny zavatra vitatra amin'izay a de asio fitiavana koa io fa rehefa tsy tianao de tsy ho hainao
misy mpianatra amin'ny tabataba rehefa tonga an-dakilasy le taranja ve no halany sa le mpampianatra n'io ny tsy ajainry zareo izy le klasy manontolo nefa tenenina ry zareo nefa manao ihany
ie de mieritreretra aloha ianao mpampianatra raha ohatra izy rehetrarehetra fa tsy hoe ankizy roa sy telo any amin'ny bafo any ny tabataba sy anina zay zavatra fa fa raha de izy mianakavy de mety ianao sy ny taranja ampianarinao a zay zany ny tokony hoe teneo tsara aloha atao zay tiavany ianao atao zay tiavany taranja ampianarinao de za mihiny fa tsy de mitabataba loatra tsony izy fa misy antony raha raiky lasy zany mitabataba avy amin'ny mpampianatra zany de lay taranjan'ilay mpampianatra mihitsy a ny tsy tiany zareo rehefa avy eo
tapitra ny fotoanantsika raha matomargo a isaorana ianao nitondra zay resadresaka momba ny famerenana ankapobeana ny revision general manoloana ny fanadinana famaranana ny tampianarana izay a isaorana ihany koa nareo mpiaino nandray anjara zato anatin'ny fandarana misaotra ny arilivantsika lavorary tanteraka ny fifandraisana de azadonoana ny famerenana ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny valosy sasany ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny noto izao indray veloma toboko
veloma toboko.